Ja, vi skal be Herren om velsignelse over et ord i dag, i kveld igjen. En blir stadig minnet på hvor totalt avhengig en av det. Og ber til Gud om at en må slippe å stå i noen egen kraft når en skal dele Guds ord. Det så avgjørende at han vil si noen gjør det levende. Vi har ingen anelse, folk. Vi skal be. Herre Jesus, vi takker deg for at du har gitt oss løfte om at du vil være midt iblant oss. Der hvor vi samlet i ditt navn og innenfor ditt ord. Så ber vi også i kveld, Jesus, at det må være ditt ord. Det må være din tale til oss. Så vi kan høre at det du som taler. Vi ber om det, ditt dyrebare navn. Vi har mange tanker, vi har mange meninger. Det så mye som kommer opp i oss, men det vi trenger å høre hva du har å si, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 1. Tessalonikerbrev, det 5. kapittel. Og fra vers 15, i Jesu navn. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode. Mot hverandre og mot alle. Vær alltid glade, be uten opphold. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslokk ikke ånden, ringak ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han trofast som kalte dere, han skal også gjøre det. Her møter vi først en del formaninger til de troende. Guds ords formaninger henvender seg kun til de troende. Til alle andre så heter det kort og godt omvend dere og tro evangeliet. Et uomvendt menneske kan jo ikke gjøre noe som tekkes Gud. Det er jo ikke mulig å tekkes ham uten tro, skriver apostelen i Hebreerbrevet 11:6. Det er også så radikalt er det altså. Slik skriver også Hebreerbrevets forfattere til oss en apostel med autoritet direkte fra Herren selv. Og som du hørte formaningen her, hold fast på det gode. Det altså det gode, det som kommer fra Herren, enten det smaker oss godt eller ikke, det uten betydning altså. Det uansett det gode. Apostelen Paulus han sier noe svært så radikalt om det samme. Alt som ikke å tro synd. Altså det menneske som ikke har denne levende tro til Herren i sitt hjerte, det alt synd. Alt. Alt som ikke av tro synd. Der ser du altså hvor skriften plasserer det menneske som ikke ved tro på en Herre Jesus kommet i livssamfunn med den levende Gud. Helt utenfor i synd. Altså. Paulus like radikal, fordi han var en Guds ords forkynner, og Guds ord radikalt. Det det for lyde som det står. Der han skriver til romerne, for jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det altså menneske uten tro, menneske uten samfunn med Gud. Han beskriver der. Det ikke formaninger du trenger da, vet du, når du kun kjød. Men det du trenger liv. At Gud får gi deg liv. Sitt liv. Men så tenker vi gjerne at når vi nå blitt troende, så kan vi gjøre det gode. Om vi nå bare får høre hva det så kan vi gjøre det gode. For nå vi jo blitt troende. Men her tar vi også grundig og alvorlig feil i tilfellet. Og det det da også så mange som gjør. Og kristenlivet, kan du godt sette i anførselstegn, det blir et liv i trelldom. I stedet for i den frihet som Kristus har kjøpt oss til. Da Paulus skrev til romerne at han ikke makta å gjøre det gode, da skrev han som en kristen. Vi skal komme nærmere inn på dette lenger ut. Her står det altså formaninger til oss som er troende, til deg som vet at du lever i samfunn med Jesus, og derfor gjerne vil leve etter hans vilje for livet ditt her på jord også. Det følges av det, vet du. En slik såkalt søndagskristendom, den finnes bare i menneskers innbildning, altså den finnes ikke i virkeligheten. Herren kjenner ikke til noen slik kristendom, men kristen, han er kristen på heltid, kan vi si. I enhver sammenheng. Når han sover, når han er våken, når han beveger seg omkring i denne verden, han er jo alltid en kristen. Han er en ny skapning i Kristus, han har fått sitt alt i Kristus. Skulle han ikke da også leve sitt liv nettopp i ham? Det er altså deg det tales til her, og la oss høre hva Herren vil deg. Først, gjengjeld ikke ondt med ondt. At vi ikke skal gjengjelde godt med ondt, ja, det forstår også tolleren og synderen, vet du. Det er jo dette Jesus peker på og taler om, da han sier, om dere elsker dem som elsker dere. Hva er det å takke dere for? Og om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør jo det samme. Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Dette talte Jesus til fariseerne, altså. Men det kan like gjerne sies til oss, for vi beveger oss på det planet så ofte vi også. Da blir liksom dette tatt ifra oss. Hva gagn er det i det? Altså, hva er det som er så bra med det? Synderne gjør jo det samme. Det finnes mennesker der ute som gjør så mye godt at de overgår snart enhver kristen altså, når det gjelder det. Altså, det er noe som vi naturlig forstår oss på. Det er nettopp slik vår tankegang er. Vår kjærlighet og velvillighet er ikke betingelsesløs. Den er knyttet til om de behandler oss som vi krever av dem. Og når et menneske har gjort noe ondt imot deg, så kan du på en måte overvinne det på den måten at du kan likevel gjøre noe godt for vedkommende, for det, loven krever det, og det er rett å gjøre det. Men du har ikke hjertet med deg. Og da er det uten gang, altså. Du gjør det ikke av hjertet. Men Jesus, han går langt forbi et slik stadium, og så fortsetter han, men elsk deres fiender. Deres fiender, altså. Nettopp som vi også hører i vår tekst, de som gjør oss ondt, de skal du gjengjelde med godt. Som vi leser her, men jag alltid etter å gjøre det gode mot hverandre og mot alle. Mot alle. Så kan vi jo prøve oss på det da. Hvordan kommer du da ut, kjære venn, når du skal prøve deg på det? Stans alvorlig opp, for det er Guds ord som taler til deg. Hvordan kommer du ut når du skal prøve deg på det? Har du noen gang hatt tanker om å bli frelst ved egne gjerninger altså? Da kan du jo begynne her. Vær alltid glade. Formaner han videre. Du ser kanskje på dette som et krav først og fremst, og det er også et helt uoverkommelig krav. Hvem kan makte dette? Livet byr på så mangt, ikke sant? Og ikke bare på det som er godt. Men se det nå på en annen måte. I og med at apostelen ber deg om dette, han som er et sannhetsvitne, altså utvalgt direkte av Gud, av Herren, til å tale hans ord til deg, så kan det bare ha én årsak. Nemlig at du har grunn til det. Du har grunn til det. Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Han ville aldri bedt deg om det og være alltid glad dersom du ikke også hadde all mulig grunn til å være alltid glad. Ser du, her møter du også det radikale Guds ord når det får tale ut til deg altså. Men da kan vi jo spørre, ja, men hva med når ulykke og lidelse og sykdom kommer på? Ja, også da. Da skal du nettopp ha klart for deg at dette ikke er noe krav, men noe du har lov til, altså. For også da har han alt I sin hånd. Tenk om du måtte oppleve dette uten Gud, uten håp. Ja, men la oss trekke det til det ytterste da. Hva med om jeg har falt I en synd, en grov synd til og med? Har jeg da grunn til å være glad? Hva vil du svare på det? Hva vil du svare på det? Hva det rette svaret da? Ja, visst. Men ikke for syndens skyld. Men tenk bare på om du da ikke skulle ha noen frelser fra synden. Tenk om du da ikke skulle hatt en som har gjort opp for det. Har du ikke grunn til å være glad når du har falt? Du som tror på Jesus. Jo, visst har du det. Men feilen jo at du ser på den synd du har falt I, og det skal være sant at du ikke har noen grunn til å være glad for det. Men... Hør Herrens ord til deg da. Det grunnen et ufattelig ord. Vi kan gjerne sende det til hverandre som hilsener og noe sånt, ikke sant? Det går så greit. Men det grunnen et ufattelig ord. Men hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Hører du virkelig det? Hvis du synder, da skal du vite at du har en talsmann I himmelen. En som taler din sak nettopp da, står her. Og det den rettferdige som da taler din sak. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi ville vel ikke våge å tro det om det ikke stod skrevet slik like ut I Guds eget ord, ikke sant? Da ville jeg ikke våge å tro det. Og det går svært mange I våre forsamlinger som ikke tror det. Som egentlig ikke tror det. De tror de må være noe mer. De tror de må gjøre opp for synda selv. I alle fall vil være skikkelig anger og skikkelig bot og så videre. Ikke sant? Angre ordentlig. Ja, for en troende så det stort sett I alle fall vondt å falle I synd. Men det ikke det som ordner din sak for Gud. Men at det står en der til enhver tid. Som en soning for dine synder. For alt I deg som stenger deg ute fra hans rike. Så du som måtte sitte her og kjenne dommen I ditt indre fordi du har falt, du som gjerne ville høre Herren til, følge ham og leve uten synd om det bare var mulig, du skal altså høre dette ordet til deg nå. Du har en som taler din sak, og han rettferdig. Og han en soning, nettopp for din synd, står det I Guds ord. Så vend om altså fra disse tankene du har om det, og så la han få ta seg av det. Han tilgir. Han utøste sitt blod, eget blod, for å gjøre syndenes forlatelse mulig. Altså, det ikke hans vilje at du skal gå knuga på grunn av ditt gamle menneske og den ondskap som bor der. Det ikke det. Det ikke det som Guds vilje, at du liksom skal gå knuga ned av det du finner I ditt eget hjerte. På grunn av det også. Men du skal få leve frimodig I troen på hans verk for deg. Altså, han fører et menneske ut I frihet. Og det noe underlig her også. Det de som virkelig syndere som ser dette her. Så dette går opp for, når det riktig mørkt, og du må stå innenfor Gud og se at jeg synd tvers igjennom. Det bor ikke noe godt I meg. Det hjelper ikke med all den kristeligheten jeg holdt på med alle disse årene. Det hjelper ikke engang at jeg har vært en sann kristen I alle disse årene. Jeg har ikke noen grunn, men jeg skal innenfor denne hellige, enn dette ene Jesus har gjort soning for meg. Han har gått inn der føre meg. Og så kan jeg spørre igjen, har jeg grunn til å være alltid glad? Ja, visst har jeg det. Gud vet at du støv og aske, han gjør det. Du har lov til å gråte og sørge. Han ber deg enda til å gråte med de gråtende. Han gjorde det selv. Det ikke et krav. Men det en hilsen til deg at uansett hvordan det fatt, så har du grunn til å være alltid glad. Ja. For du har en Gud i himlen som har tatt seg av din sak. Og få festa blikket på det. Be uten opphold, takk for alt. Her har du det samme, så du skal få lov. Du må nemlig ha den sanne og sunne lære for deg når du møter Guds ords formaninger. Ingen går fortapt på grunn av gjerninger. Og ingen blir frelst på grunn av gjerninger. Men kun ved sitt forhold til den Herre Jesus og hans verk. Det er det hele står og faller med. Da skal Gud dømme menneskets indre, altså. Etter mitt evangelium, sier Paulus. Altså etter ditt forhold til Jesus. Når Jesus taler om at den hellige ånd skal komme, så skal han overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Om synd fordi de ikke tror på meg. Det var en kjent misjonær fra Bergen som sa det sånn om en sann generalforsamling. Det er der vi kommer sammen, sa han, og bekjenner hvor lite vi tror på Gud. Ja, hvor lite vi tror på Gud. Den som har tatt sin tilflukt til Jesus, han har Jesu gjerninger å rose seg av for Gud. Og den som er utenfor Jesus, han har bare sine egne. Tenk det også, jeg skal kunne rose meg for Gud av hva Jesus har gjort for meg. Så slik sett så kan du si at han dømmes etter sine gjerninger, men bare fordi han ikke tok sin tilflukt til Jesus. Ja. Utslokk ikke ånden, ringak ikke profetisk tale. Vær nøye på det når du hører altså, eller leser Guds ord utlagt. Profetisk tale, altså, det er ikke bare sånne spådommer og forutsigelser om fremtidige hendelser, vet du. Slik de fleste nok tenker om det, men det er tale til trøst og oppbyggelse. Det er altså en utleggelse av Guds ord slik at det blir til det. Det blir meg til trøst og oppbyggelse. Du skal altså vokte deg for å avvise det. Du kan da komme til å utslokke ånden. Det er Guds ord du hører altså. Det går så sent opp for meg også at når jeg sitter og hører slike ting, så at det er Guds ord som taler til meg. At det er Herren som taler. Årsaken til at mennesker kan stå dette imot, det kan være at de gjennom falsk forkynnelse sitter fylt av andre tanker om Guds ord. Eller at de bare rett og slett holder seg til sin egen fornuft og forstand, og dermed så hører de ikke hva Guds ord faktisk forkynner. Profetisk tale, altså en forkynnelse som bevirker at du faktisk ser, hører og forstår det som egentlig står skrevet, og får ta det til deg. Det er altså en særegen nådegave, det. Som apostelen ber om at de troende særlig må utbe seg av Gud. Vi har oppfordret til det, å be Gud om å få profetisk tale. Den profetiske nådegave, altså. Derfor også de alvorlige konsekvensene om det blir stått imot, fordi det er Herren som taler. Det var en som sa det etter å ha sittet og hørt evangeliet forkynt på en særdeles sterk måte, så sier han, akkurat som blir jaget inn i folden. Altså alle andre veier blir stengt. Det er salig når Herren jager deg inn i folden. Prøv alt, står det i denne sammenheng, altså ta for deg Guds ord og se under bønn til ham om det stemmer det du har hørt. Til slutt i disse formaningene da, Hold dere borte fra all slags ondt. Fra all slags ondt. Det kommer noen tanker til meg da. Den tiden som vi lever i, alt som strider mot Guds vilje og vesen altså. Jeg tror jeg nok at noe av det vi først og fremst må peke på i dag, det hva vi ser på TV og internett, ikke sant? Folk lever jo nærmest der etter hvert. TV og internett. Og her er det så snart å tøye strikken og tillate seg stadig mer, ikke sant? Kjenner kanskje til det. Og snart det går, godta stadig mer utroskap, gjengifte, umoral på det seksuelle området. Du kan se populære programmer i dag hvor du knapt ser en bar overkropp en gang, men som likevel gjennomsyret av antydninger i den retningen. Ja, det stort sett det dreier seg om. Satan altså en tusen kunstner, vet du. Han vet hvordan vi og han spiller altså på det. Det altså hovedinnholdet i programmet, slik at selv om de ikke ser noe, altså, så sniker det seg inn. Det blir liksom noe mer akseptabelt da, ikke sant? Og så ser du ikke at du mer og mer godtar det som Guds ord fordømmer. Og så har du disse programmene som ment til å få latteren på glid. Og du oppdager kan hende ikke at du sitter og ler og lar deg underholde av at andre mennesker blir latterliggjort og hånet. Har du tenkt på at disse som da blir gjenstand for underholdning, det ikke bare det at de selv må lide under det. Du kan bare tenke deg selv hvis det var deg, men kanskje også barn som skal på skolen dagen etter. Sant? Det ondskap, satt i system. Og vi sitter og ler av det. Men du har altså som kristen lært å leve godt med dette da. Jeg vet ikke hvor ofte jeg har reist meg fra stolen etter et TV-program med følelsen av at dette burde jeg lagt være altså. Dette skulle jeg ikke vært med på, ikke sant? Her står altså ikke bare at du selv ikke skal gjøre, begå ondt, men du skal holde deg borte fra det, står det. Og så kommer vi til det virkelig store i sann kristendom, det ufattelige, det som heter alt av nåde. Som jeg nevnte til å begynne med, så griper fort den tanken også at når vi nå kristne, ja, så kan vi vel overholde formaningene da, og så få dette til i livet vårt. Bare med Guds hjelp i hvert fall, hvis vi får kraft og styrke og all hjelp ifra Gud. Jeg hører bønner rundt omkring i forsamlingene, og du verden og folk tigger om kraft og styrke og hjelp. Til hva da? For det så tungt å være en synder, vet du, for Gud. Og bare måtte leve av nåde. Hver eneste gang jeg skal nærme meg Gud, så kan jeg ikke nærme meg på noe annet enn nåde. Nåden i Jesus Kristus. Og jeg vil så gjerne ha det i meg selv. Så jeg kunne ha noen frimodighet utifra det. Det dette som kalles kristelighet. Det ikke kristendom. Det religiøsitet. Det hva du Det kan du aldri møte Gud med. La meg minne om det i kveld, kjære venn. La oss minne hverandre om det stadig. Det kommer til å gå riktig galt. Det bare ved Jesus Kristus, forstår du. Det kun ved det blod som utøst der på Golgata kors. Kun ved det fullkomne offer som han bar inn i himmelens helligdom. Det blir aldri noe annet, noe utenfor det, som du og jeg kan nærme oss Gud ved, altså. La oss minne hverandre om det. De som da av sannheten, de kommer i midlertid snart til den konklusjonen at dette fungerer jo ikke som jeg hadde tenkt meg at det skulle fungere. Og da det ikke bare tale om en kald konklusjon, men heller et rop ifra hjertet som det vi hører av Paulus i den samme situasjonen. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Han fikk det aldri på stell altså. Men han ville gjøre det gode, så endte han plutselig opp med å gjøre det onde. Og så lå han der igjen og igjen, og måtte bare innse, nå falt jeg igjen. Enda en gang. Jeg vil jo så gjerne. Og så kommer dette ropet til Gud. Hvem skal fri meg fra dette her? Og da kommer gjerne dette som vi hører nå da. Nei, jeg nok alt for skrøpelig til å få til dette her. Jeg får bare hangle med som jeg besten kan, ikke sant? Og så blir det sånn vandring, halt på Jesus, halt på seg selv. Så håper han at det skal gå bra. Men Paulus, han så også løsningen på dette, han. Guds løsning. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da så han det. Har du sett det? Har du sett løsningen? Han hør bare hvordan apostlene fortsetter etter sine formaninger til de troende, til deg altså. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kaller dere. Han skal også gjøre det. Så var det altså aldri meningen at du skulle klare det. Verken ved egne krefter eller ved noen inngitt kraft, men ved troen på Jesus er du kommet til et samfunn med Herren, hvor han gjør det alt. Du skal bare la det få skje. Du skal bare få lov til å tro det. Bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, heter det et annet sted, vet du. For du forstår, du skal ikke bli frelst ved dette. Nei, du må tvert imot allerede være frelst for at dette skulle være mulig. Gud må være virksom i deg altså, for at dette skal være mulig. Du må være frelst. Og frelst, det blir du som en synder. Det er ingen forandring hos deg før du blir frelst, er det det? Nei, han tar imot synderen på sitt offers grunn. Og det varer altså siden hele kristenlivet, så er det dette som gjelder for Gud. Han har fått betalinga for deg. Og så lenge jeg får lov til å vandre i den tro altså, så lever jeg i livssamfunn med Herren. Det er altså dette Luther sier på denne måten, å bli hva du er. Du er allerede fullkomment hellig og rettferdig. Du er klar over det. Ved din tilflukt til Jesus. Ja. Paulus han skriver til en av menighetene om disse onde ting de må legge av seg. Legg av dere det og legg av dere det. Det ene etter det andre, og det er ikke fine ting heller. Men så sier han plutselig, dere har jo avkledd dere det gamle mennesket, og ikledd dere det nye. Ja. Det er ikke det de skal holde på med. Men du som er hellig og rettferdig for Gud, du skal altså få legge dette av deg. Men du skal altså ikke bli frelst, for det er du allerede ved troen på Jesus. Ja. Og du, hvor glad jeg er for det. Jeg ser hva som bor her inne. Hvor glad jeg er for det, at jeg er frelst ved Jesus. Det er det han har gjort, som berger meg. Du er ved troen på Jesus, nå siterer jeg altså ordet, aldeles fullkommen der du sitter nå. Tenk å kunne tro det. Fullkommen for Gud, der du sitter nå. Og ingen gode gjerninger kan gjøre deg mer fullkommen. Og ingen onde kan gjøre deg mindre fullkommen. For det du er for Gud, gjentar det, det er du i Jesus. Ja. Det er ingen forandring, vet du. Det er ikke noen skiftende skygge der. Der er du aldri mer og mindre frelst. Nei, der er du helt frelst, alltid fullkommen for Gud. For det du er for Gud, det er du da i Jesus Kristus. Og du om det kunne se det nå, altså. Ja. Men hør i alle fall mot slutten nå da, hva apostelen forkynner det her i teksten, og la det synke inn. Han selv, fredens Gud, skal hellige deg helt igjennom. Løfte. Må han gjøre det, ber apostelen om, for han vet at ingen annen, heller ikke du selv, kan gjøre det. Og så taler han ikke om at du må bevare deg selv som en kristen i fullkommenhet, men han ber om at du må bevares, altså i det du allerede er i. Altså at en annen må bevare deg, ta vare på deg, kan vi si. Og så kommer dette løftet som du kan høre nå igjen. Han skal òg gjøre det. For han er trofast, han som kalte deg, selv om du er troløs, som det står. Så er han trofast. Jeg skal lese en sånn gammel allegori til slutt, som jeg hørte en dansk forkynner hadde fram en gang på et møte. Det var en mann som hadde funnet rettferdighet. Han fant det ved Kristi kors. Hans sinn strømmet over av takknemlighet over denne store gave, står det. Men så gikk han av sted igjen ut i den store verden, nå vil han også finne hellighet. Han gikk lenge og lette flittig over alt hvor han tenkte seg at hellighet kunne være å finne, men han fant den ikke. Til slutt så ble han trøtt, så han satte seg mismodig ned for å gruble over dette. Da oppdaget han at han i all denne søken etter hellighet også hadde mistet rettferdigheten. Men den visste han hvor han skulle finne, ved Jesu kors. Derfor skyndte han seg tilbake til Golgata. De siste krefter brukte han opp av høyden. Han sank trett ned ved korsets fot. Da rørte en av hans skulder. Han så opp. «Hvor har du vært så lenge?» spurte han. «Ute i den vide verden for å leite. Hva har du søkt etter? Hellighet.» «Men jeg fant den ikke.» Da svarte mannen ved korset, «Ak, du stakkars sjel, mitt navn er Hellighet. Her har jeg stått og ventet på deg all den tid. Hvor skulle du vel treffe meg uten ved korsets fot?» Leter etter et annet sted, altså. Du hørte sagt på en mer moderne måte i dag at det er greit at vi har fått frelse og rettferdighet i Jesus Kristus, men vi må komme videre, sier han. Vi må komme videre, liksom bort fra korset. Nei, det er der alt er. Alt er i Kristus. Du skal ikke komme videre. Men det som gjør det så underlig for oss, vet du, det er jo det at midt imot vår natur så tenker vi at når vi har det godt med Gud, så skal vi liksom bli sterke og liksom stå, ikke sant? Nei, det er når vi lever i sannheten at vi blir sterke i Herren. Og hva er sannheten om deg? Du er en fortapt synder. Ja. Da blir vi liksom sky, og så trekker vi oss bort ifra Herren, men det er da vi skulle få komme. Da lever vi i lyset. Jeg vil da spørre deg til slutt. Har du all mulig grunn til å være glad? Ja, tenk det, å ha fått alt i ham. Ja, Herre Jesus, du vet hvordan vi er, hvor trege vi er til å tro ditt ord, til å tro evangeliet. Vi ber deg, Jesus, at du måtte åpenbare det for hjertene våre, tale det inn, bevare oss i sannheten, i lyset, ja, i ditt evangelium, i ditt ord om frelse og nåde, uforskyldt av nåde. Se nåde til hver enkelt av oss. Følg oss videre, Jesus, på veien, hvor langt det måtte være, og hold oss oppe ved ditt ord og ved din ånd. Amen.